Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, zdraví vás ještě jednou dnes Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia a máme před sebou další v pořadí již třetí čtení knihy Johannese Rotkrance Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu, první díl. A minule jsme skončili u třetího muže, jak zde píše autor, tím se už dostáváme k poslednímu ze tří domnělých stavitelů Evropy. A tímto třetím domnělým stavitelem Evropy v uvozovkách je Konrád Adenauer. Takže budeme pokračovat a dozvíme se o něm více informací. Že se Adenauer ukrýval v opatství Maria Lach, není pro katolíky, především té starší generace, nic nového. Proč tam ale po celých 10 dlouhých měsíců nebyl nalezen, to už většině Němců známo není. Aby to pochopili, museli by, a to ještě hned po jejím výjití, sáhnout po brožuře doktora Joachima Pecka s titulem Doktor Konrád Adenauer od 1917 do 1952. Tato bezpochyby obsahem vysoce bryzantní práce je dnes už sotva k sehnání, protože právě takové knížky patří, jak známo, k oblíbené potravě knihám škodlivého a velice vybíravého hmyzu. Přesto se nám zachovala zpráva o autorovi, titulu a obsahu jmenovaného díla díky malé zmínce v cenzurovaných novinách tehdejší sovětské okupační zóny. Na první pohled to sice může působit podivně, když narazíme na v uvozovkách antisemitismus, co by to mohlo být jiného. V kontrolovaném sdělovacím médiu nějakého státu, jehož ministryně spravedlnosti v té době se jmenovala zrovna Hilde Benjaminová, ale právě proto, že pravý charakter vlády sovětské okupační zóny a pozdější NDR s její více než stovkou jmenovitě známých, o dalších můžeme jen spekulovat, vysoce postavených židovských funkcionářů od Markuse Wolfa až po Šalka Golotkovského se úspěšně dařilo držet v naprosté tajnosti, je zmíněný pramen v tomto případě důvěryhodný. Nationalzeitung psali 6. listopadu 1952. Doktor Peck také prokázal, že to byl bankovní dům Salomon Oppenheimer junior and company z Kolína nad Rýnem, který v letech 1933 až 1945 držel ochranou ruku nad Adenauerem. Fakt, že to byl opět velký mezinárodní židovský bankovní dům v rodinném vlastnictví Salomona Oppenheimera, který jako naschvál zrovna v době holokaustu a ještě k tomu přímo v nacistickém Německu byl v stavu držet ochranou ruku nad pronásledovaným Němcem, to představuje jednu z největších a současně nejděsivějších mezer v oficiální historiografii od roku 1945. Neoficiální dějepis k této věci sepsal mnoho knih, jenže, jak jsme si už řekli, právě ty chutnaly škodlivému hmyzu s dlouhými sosáky. To by samo o sobě byl materiál na celou další knihu. Zda byl Adenauer skutečně německé národnosti, netroufám si rozhodnout. Vezmeme-li však v úvahu objektivně se nabízející paralelu mezi místním jménem v pohoří Eiffel u Norimberku Adenau a mnoha další místní jména jako Schweinfurt, Frankfurt, Hamburg, Warschau a tak dále a k ním pak příslušným jménům osobním Schweinfurter, Frankfurter, Hamburger, Warschauer, Adenauer, pak se jisté podezření nezbytně vnucuje. Zda je nějaká taková rodina od několika generací katolická nebo evangelická, to na věci příliš nemění. Křestní list katolíků nebo protestantů byl a je běžná věc mezi všemi národy světa, ale nikde není tak tvrdohlavě a vypočítavě uschováván po celá pokolení jako v národě Hebrejců. Jeho početní vynikající představitelé sami a často na svůj křestní list poukazovali. Poslechněme si například, co říkal už zde citovaný Benjamin Disraeli. Sám sice také pokřtěný, ale v žádném případě nepraktikující katolík. Španělskému ministru senioru Mendizabálovi, to je to, co říkal nebo psal, poznal jsem v něm sobě rovného syna Nuevo Christiano, aragonského žida, tedy syna novokřesťana v uvozovkách, který vzdor svému křtu i křtu už svých předků zůstal i nadále židem, byť i jen v skrytu. Takzvané Maran, šejdířství, není v žádném případě historický jev, omezený jen na Iberský poloostrov, jak nám dokazují další příklady uváděné samotným Benjaminem nebo Benjamínem Disraelim. Konrad Adenauer každopádně tak říkajíc od první hodiny patřil, jak jsme se výše dozvěděli od Martina Poslta, ke spolupracovníkům ložového bratra Kalergiho. To bylo v druhé polovině 20. let, když roku 1933 nescela náhodou a ne tak úplně sám od sebe přišel k moci nacionální socialismus, musel katolík v uvozovkách Adenauer vyklidit své postavení starosty Kolína nad Rýnem. Proč se poté musel po 9 měsíců z celé 12leté existence tisícileté třetí říše skrývat a proč také nebyl ve svém úkrytu nalezen, to už jsme si ukázali. Nebyla to ovšem jenom izraelická banka Salomon Oppenheimer and Company všeobecně, s níž udržoval vřelé a ochotné spojení, ale byl to jmenovitě její, v závorce německý s otazníkem, prokurista a v letech 1938 až 1945 také jednatel Robert Ferdman Guess, který podle Johannese Schumana pracoval jako poradce respektive vedoucí mozkového trustu spolkového kancléře Adenauera. Je ostatně dobře známo, že i v dalších zemích židovští bankéři vykonávali nezištně tyto namáhavé poradenské služby, v uvozovkách poradenské služby, například hebrejský finanční magnát Bernard Baruch pro několik prezidentů Spojených států, přičemž domněle nejmocnějším mužům světa radil ke vstupu USA do první i druhé světové války. Adenauerovi naproti tomu mohli radit v uvozovkách k urychlení pan Evropy. Jako spolkový kancléř Adenauer měl se syny Abrahamovými každopádně co dělat, ať už chtěl nebo ne. V jeho případě se však zdá, že šlo spíše o náklonnost než o nějaké donucení, protože co by pro jiného státníka znamenalo výbuch skandalizujících útoků v internacionálních médiích, prošlo starému, v uvozovkách starému, v nejhlubší tichosti. A zase je zde v uvozovkách nějaký citát. Doktor Hans Globke za nacionálních socialistů autor směrodatných juristických komentářů k norimberským rasovým zákonům se mohl klidně stát v roce 1949 kancléřovou pravou rukou. Jak to jednou formuloval antisionistický žid Josef Burg? Židovská spojení napomáhala Adenauerovi i jinými cestami, například prostřednictvím prvního spolkového ministra spravedlnosti let 1949 až 1953 Thomase Dählera, který byl ženat se židovkou. Adenauer se každopádně vůči vyvolenému národu ukázal finančně mimořádně velkorysým, samozřejmě na útraty německých daňových poplatníků. Dokonce tak, že tím byl později prezident židovského světového kongresu Nahum Goldman osobně pobaven. Ve své roku 1978 vydané a později z podstatných důvodů rychle z trhu stažené knize Židovský paradox totiž Goldman něco zajímavého vybreptal. A teď zase citát. Po válce bylo naším cílem znovu vybudování kulturního a náboženského života židovského národa. Adenauer nás přitom podporoval. Někteří němečtí ministři chtěli peníze určené na odškodnění použít jenom pro oběti nacismu a na filantropické účely. Těm, kteří toto stanovisko zastávali, Adenauer odpověděl. Bible říká, že nejen chlebem živ je člověk. Musíme napomáhat znovu vybudování židovského kulturního života. Je to neméně důležité, než sytit hladové. K čemu je však v uvozovkách křesťanské Evropě potřebná zrovna židovská kultura, to se zpočátku Adenauer ani nepokoušel zdůvodňovat, protože o těchto velkorysých akcích nebyla veřejnost z opatrnosti vůbec informována. Později ovšem bylo vymyšleno zdůvodnění pro vesele bující podporu židovské kultury v Evropě i jinde, které také bylo počínaje papežem a konče Otto Habsburským opakováno s vytrvalostí tibetských modlitebních mlýnků. Křesťané jsou k takové podpoře morálně zavázáni vzhledem ke svým židovským kořenům. Jak se zdá, byl si Adenauer těchto židovských kořenů velice dobře a živě vědom. Tak živě, že nám už zde známý Nahum Goldman a opět roku 1978 v interview pro jedny západoněmecké noviny konstatoval. Německo nám dosud dalo 62 miliardy a bude nám muset ještě dalších 30 miliard zaplatit. Němci by to bývali mohli mít s reparacemi pro nás levnější, ale Adenauer akceptoval morální povinnost, pro níž není vůbec žádný právní podklad. Za svou součinnost s Gasperim a Schumannem ohledně práce na Evropě synů Abrahamových se po v uvozovkách otci Evropy, zednáři Kadenhav Kalergim, dočkal i Adenauer svého jidášského groše. Ceny Karla Velikého, města Cách, je pak už jen logické, že po smrti se jméno v uvozovkách starého stalo samozákladem pro další z bezpočetných vyznamenání, kterými je jejich pompézním každoročním udělováním zveřejňované a proto také veřejné mínění směrováno a řízeno na Sionem prosazované osobnosti a žádoucí témata. Tak například čteme v březnové Deutsche Tagespot z roku 1992 původní zprávu listu. Německá Deutschland Stiftung e.V. propůjčí v polovině května tohoto roku v Herkulově sále své mnichovské rezidence cenu Konráda Adenauera spojenou s dotací 10 000 marek. Současně bude uspořádán slavnostní akt u příležitosti 25. výročí svého trvání. Slavnostní projev přednese spolkový kancléř Helmut Kohl, zdravici bavorský ministerský předseda Štrojbl. Adenauerovu cenu za vědu obdrží Michael Wolfson, profesor novějších dějin na Vojenské univerzitě v Mnichově Neubibergu. Jeho zásluhy přiblíží publiku státní ministr ve výslužbě profesor Hans Mayer. Šlo tedy o propůjčení ceny Konráda Adenauera člověku, kterého později týž list označil za izraelsko-německého politologa profesora Michaela Wolfsona. Proč však volba v uvozovkách německé nadace padla zrovna na něj, bude srozumitelnější, jestliže si z této pozdější zprávy vybereme ještě tento pikantní detail. A opět citát. Při vzpomínkové slavnosti 25. výročí úmrtí Konráda Adenauera promluvil předseda nadace bývalý televizní publicista Gerhard Löwenthal. Konec citátu. Vezměme do ruky jakýkoliv židovský lexikon a otevřeme jej pod písmenem L jako Löwenthal. Zkrátka a dobře, cena Konráda Adenauera, této tak hezky německé nadace, i se svým představenstvem pomáhá spíše Izraelitovi než Němci. Nevšak pravému Izraelitovi bez falše, podle Jan 1.47, protože ten stejně jako Němec svou národnost neskrývá. I tato ukázka věrně zrcadlí, jak přísně katolické, tak i pevně vlastenecké stanovisko velkého kancléře budoucí pan Evropy Konráda Adenauera. Kdo tedy ještě dnes jeho politickému potomku a stejně tak cenou Karla Velikého ozdobenému evropskému patriotu Helmutu Kohlovi předhazuje zradu na Adenauerově odkazu, stále má ještě ve svých očích písek. Za třetí. Otto von Habsburg. 20. listopadu 1992 se dožil 80 let nejstarší syn posledního rakouského císaře, poslanec CSU v Evropském parlamentu a prezident Panevropské unie Otto von Habsburg, čímž jsem zde připomněl jen zlomek všech jeho titulů, úřadů a funkcí. Pro jediné ještě existující katolické noviny v uvozovkách, tedy katolické noviny Německa, to je v uvozovkách, pro Deutsche Tagespost je tento katolický pán a jeho, následně také katolická, panevropská unie stále ještě ve vážnosti. Když o něm ostatní média právě nepíší, udělá to DT. Jeho 80. narozeninám věnovala celou stránku, podepsanou jistým Konrádem Löwem. Tím bychom se zase dostali na staré, pořád stejné téma. Otevřete si nějaký lepší židovský lexikon a najdete v něm spoustu stránek o osobách jménem Löw, respektive Loev. Jistě, samotné jméno nemá žádnou průkazní hodnotu, vždyť tento politolog sám uvádí, že pochází z čistě katolického rodičovského domu, píše pro přísně katolické časopisy, referuje na přísně katolických sjezdech a tak dále a tak dále. A proto se jeho jméno v židovských lexikonech nevyskytuje. Rádi bychom panu Lévovi přiznali, židovský původ sem nebo tam, že je skutečně katolicky věřící, kdyby ovšem teprve nedávno nebyl napsal jednu, řekněme, mimořádně dvojznačnou knihu, která se jako naschvál navíc zabývá židovsko-německými, respektive židovsko-křesťanskými vztahy. Není zde přirozeně místo k zevrubnému probírání jeho knihy, ale abychom nesoudili zcela jednostranně, budiž konstatováno aspoň trojí. Za prvé, kniha představuje pozoruhodně dobře fundovanou, bohatě podloženou a svědomitou práci a dokládá odpovídající prameny jednotlivých informací. Za druhé, jak vysoce informativní je kniha v jednotlivostech, tak dezinformativně působí jako celek. Uveďme si alespoň jednu pro znalce problematiky výmluvnou ukázku. Bezmezně kladně a souhlasně je v knize citován Marxův psychograf Arnold Künzli, jak následuje. A zase citát, svou nenávistí vůči židům se nechal Marx svést až k tomu, že identifikoval židovstvo s kapitalismem a stal se tak předchůdcem Artura Trébiše a dalších takových paranoiků naší doby, kteří provolali křížové tažení proti světovému židovskému spiknutí a nakonec pak přibyli Židy na osvětimský kříž. Konec citátu. Za třetí, jestliže bychom na autorovo dílo přiložili jeho vlastní měřítko, k pravdě patří celá pravda. Poloviční pravda je celá lež a kdo vědomě zatajuje podstatné, jedná nehodnověrně. Museli bychom konstatovat, že jeho kniha je nevěrohodná, protože se v ní zatajuje obrovské množství právě toho podstatného a navíc lévého mimořádné bohatství vědomostí zcela vylučuje nevědomý důvod těchto výpustků. Katolický v uvozovkách učenec Konrád Löw ostatně své dílo uzavírá, a to zcela přitakavě, tímto eminentním zednářským citátem z Lessingova Moudrého Natana. Pojďme, my musíme být přátelé. My oba jsme si svůj národ nevybrali. Jsme svými národy? Co to vlastně znamená národ? Jsou křesťan a žid spíše křesťanem a židem, nežli člověkem? Zkrátka a dobře, je zde více než jen jeden příklad toho, že Löw nebo jeho předkové postupují podle téhož receptu, jaký ve své knize sám staví čtenářům před oči. A opět citát, už samotná okolnost, že až do založení Německé říše byl příslušníkům židovského náboženství uzavřen přístup k mnoha povoláním, trvale napomáhala jejich odvratu od křesťanství. Heinrich Heine označil křest za vstupenku do křesťanské společnosti. Stejně jako on smýšleli a jednali mnozí další, například básník Ludwig Börne, i filozof a teoretik pruského konzervativismu Friedrich Julius Stahl i dělnický vůdce Ferdinand Lassalle nebo Lassalle. Aby vyšli z duchovního ghetta, nechali se unášet proudem své doby. A tento přívětivý a milý katolík, který spolu se zednářem židovského původu Gottholdem Efraimem Lessingem staví čisté lidství nad pravdu křesťanskou, v závorce o pravdě katolické už vůbec není řeč, tedy gratuloval neméně přívětivému katolíku Otto von Habsburkovi v právě tak laskavých katolických novinách k jeho 80. narozeninám. V rámci svého rozměrného gratulačního článku se Löw domnívá prokázat oslavenci zvláštní čest, když připomíná. Zase citát, k jeho 75. narozeninám vyšel pamětní spis. Už jen jména těch, kteří mu v něm projevili svou úctu, mluví za všechno. Mezi jinými to jsou biskup Josef Stimpfle, Ernst Jünger, Alfred Dregger. Silvius Manago, Leo Tindemans, Henry A. Kissinger, Max Streubel, Franz Josef Strauss, Simon Wiesenthal, Helmut Kohl, Sir Geoffrey Huff, Alois Mock. Konec citátu. Tato kolekce samých ctihodných v uvozovkách katolíků, zvláště takových jako Henry Kissinger nebo Simon Wiesenthal, ale i dalších jako biskup Stimpfle, Helmut Kohl nebo F. J. Strauss, mluví ovšem také sama za sebe, nikoli však k dobru toho, kdo se v takové společnosti pohybuje. Všichni známe staré přísloví. Pověz mi, s kým se stýkáš a já ti řeknu, kdo jsi. V organizačně dosti neprůhledném, do velkého množství v uvozovkách rytů a systémů, často i s fantastickými stupni a tituly, rozděleném a přece sionem centrálně řízeném světovém zednářstvu, by sotva mohlo něco takového existovat, píše Norbert Homut s odkazem na jistý francouzský pramen. Tvrdí se tam totiž, že v zednářstvu existuje tradice pocházející ještě z časů křižáctva, podle níž si volí nepřetržitě krále jeruzalémského. A tím současným titulárním králem jeruzalémským není nikdo menší než sám šéf pan Evropské unie, rytíř Zlatého rouna, jeho veličenstvo Otto von Habsburg. Takové slavnostní svázání s ložemi se dá u císařské výsosti očekávat tím spíše, že Habsburg na jedné straně fungoval po dlouhá léta jako pomocník a zástupce vysokostupňového zednáře Kalergiho, na druhé straně, že jeho snahu po tak říkajíc sebeuplatnění taková pocta musela uspokojovat, byť i jen tímto honosným, prakticky však bezvýznamným titulem. Že se však v případě Otto von Habsburka, na rozdíl od naprosté většiny zednářů z vysoké šlechty, jedná o skutečně v uvozovkách vědoucího, uvidíme dále. Jeho bezpochyby vynikající inteligence představuje potenciál, jaký jeho příkazci nemývají ve zvyku nechávat ležet ladem. Ostatně, jeho příkazci, kdože to vlastně je? Jeden velmi důležitý odkaz nám dodal Američan R. Squire Ball, když roku 1990 v analýze politického pozadí poznamenal k roli Afriky ve světovém dění. Její úloha spočívá v tom, aby dodávala suroviny pro evropské hospodářské giganty. Proto můžeme mnohostranné americké investice v Africe interpretovat jako projev snahy amerického establishmentu o urvání si svého podílu na tomto koláči. Z tohoto pohledu pak obecně nahlížíme Rockefellerovo impérium a s ním spojené podniky jako faktor kontrolující USA, takže války a pronikání do Afriky můžeme popsat jako rezultát soupeření mezi Rockefellery a Rothschildy, které skončí vzájemným rozdělením kontroly zdrojů v tomto spolku, když už napřed byly od mocenských pák odstaveny vzpurné na nezávislost pomýšlející strany. Toto napsal Američan R. Squire Ball roku 1990. A ještě to není celé, budu pokračovat. Jestliže máme stále na zřeteli výše popsané zájmy, snadněji také porozumíme, proč čekatel rakouského trůnu, princ Otto von Habsburg, který po smrti Kalergiho nastoupil do čela pan Evropy, měl vždy tolik zájmu na tom, aby se ukazoval jako přítel bílých režimů. V Rodézii a Jižní Africe. Skoro to vypadá tak, jako by se chopil hájení rothschildovských zájmů proto, že nic lepšího prostě dělat nemohl. Konec citátu, nebo tedy konec toho, co napsal ten pán v roce 1990. A teď opět autor. Zda skutečně nějakým způsobem takové mocenské soupeření mezi rodinami Rothschildů a Rockefellerů existuje a zda tedy probíhá houževnatý boj o dominující vliv mezi těmito s velikým odstupem před dalšími sionistickými mocenskými centry, v tom nejsou znalci a pozorovatelé zajedno. Nicméně zajímavým způsobem se Američan Eustace Malins shoduje s francouzskými komentátory v tom, že navzdory obecně rozšířenému mínění, to nejsou USA s největším židovským městem světa New Yorkem a nejvýznamnější burzou světa Wall Streetem, ale naopak Evropa a jmenovitě Francie se svým hlavním městem Paříží, kdo poskytuje útulek skutečnému centru sionisticko-zednářské moci. Pokud tomu tak opravdu je, znamenalo by to, že Rockefellerova dynastie se všemi svými dalšími mezinárodními finančními a hospodářskými giganty v hebrejském vlastnictví zastává pouze jakousi místodržitelskou funkci. Tato teorie se zdá být podepřena skutečností, že nejen ve státě Izrael, ale i ve světovém židovstvu obecně je relativně malá menšina sefardů, původně západoevropských židů, udržována ve slabší, podřízené pozici většinou aškenázů, židů středoevropských a východoevropských i ostatních. A právě Rothschildové jsou aškenáští židé z Ruska, zatímco Rockefellerové jsou sefardi. Ostatně toto naznačené podřízení ještě obecně vůbec nevylučuje občasné vzpurné pokusy a povstání v uvozovkách ze strany Rockefellerů a jejich společníků. Že třeba bolševičtí vůdci Lenin a Stalin prováděli také takové, ten první neúspěšné, pokusy o samostatnost, to můžeme mít za bezpečně prokázané. Otto von Habsburg, tedy jako v uvozovkách císařský příručí mezinárodního sionismu, protože nic lepšího dělat nemohl, jak výstižně poznamenal Ball. Tento nejstarší syn posledního rakouského císaře a uherského krále se viditelně již ve 30. letech vyrovnal a dohodl s nejhorším nepřítelem svého již dávno zemřelého otce. A jeho věrné služby mu novým pánem byly odměňovány skutečně královsky. Vedle znamenitých podílů na různých firmách a lukrativním členství v představenstvech početných společností byl a stále je zahrnován vyznamenáními a připomínán v masových sdělovacích médiích, což je ostatně současně na prospěch podpoře pan Evropy. Trefně o něm bylo řečeno, že přirozeně patří k o něm početným internacionalistům, kteří si vzájemně rozdávají čestné doktoráty a připínají ceny a řády. 19. ledna 1988 mu Pařížská akademie française propůjčila cenu Louise Weizové, nazvanou po zemřelé bývalé prezidentce prvního Evropského parlamentu. Předcházejícími nositeli této ceny se stali jistý Helmut Schmidt, hraběnka Marion Dönhoffová, vydavatelka týdeníku Die Zeit, stejně jako třeba Simone Bajlová, hlavní podporovatelka zákona o potratech ve Francii. Louise Weizová byla židovka, Simone Bajlová byla židovka. Aby se ještě lépe ozřejmilo, komu je tento v uvozovkách katolický císařský potomek zavázán, byl mu o dva roky později, 1990, připsán čestný doktorát na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V březnu 1991 mimo to obdržel ještě čestný doktorát univerzity ve Ferraře, a sice jako výraz ocenění zásluh za evropské sjednocení. Ve výčtu jeho dalších, nejnověji už i papežských, poct a uznání raději upustím, abych čtenáře nenudil. Čím duchovním dítkem tento vůdčí propagátor sjednocené Evropy je, může ovšem on sám už jen těžko skrývat, jak nám dokazuje následující zpráva. A opět citát. Na besedu s doktorem Otto von Habsburgem na téma Evropa, moc i bezmocnost 18. ledna 1992 do Salzburku zvali společně Österreichische Akademiker Bund, Hospitaldienst, Souveräner, Malteser Ritter Orden, čili nějaké velkopřevorství Rakousko a nějaké zase ty maltské řády, řád maltského ritu, nebo jak bych to asi přeložila, dále Panevropská unie a Rotary Club Salzburg. Pozvánka k účasti byla okrášlena znamením onoho božstva, v jehož uctívání jsou všichni tito bratři zajedno pentagramem, to jest pěticípou hvězdou. Jak jsou všichni tito v uvozovkách bratři navzájem propojeni, ilustruje dobře také skutečnost, že nejen Gerhardem Löwenthalem smysluplně řízená Deutschland Stiftung svou cenu Konráda Adenauera stejně smysluplně propůjčila osobám jménem Wolfson a tak dále vysvýše, ale také vydává Deutschland magazín, v jehož tiráži byl ještě v prosinci 1991 v rubrice stálých spolupracovníků vedle jména Jürgen Liminsky uveden rovněž jistý doktor Otto von Habsburg, MDEP. Spolu se svým katolickým gratulantem Konrádem Löwem sedí v kuratoriu Mezinárodní společnosti pro lidská práva, tedy v organizaci podle sdělení Fraktur, v uvozovkách Fraktur, založené KGB a počínaje Beriou až po Gorbačova alias Kóna, vždy řízené některým ze synů Abrahamových. A tak by se dalo pokračovat ještě dlouho. Pro ty, kdož umějí číst mezi řádky, bude velice poučná následující ukázka z jednoho článku Otto von Habsburka v tiskovém orgánu německé sekce Pan Evropské unie z roku 1991, z něhož nyní bez komentáře cituji. Rozhodné katolické vyznání nestojí v žádném protikladu s pravou náboženskou tolerancí a živým dialogem s dalšími monoteistickými vírami, s islámem a židovstvím. Bez přínosu židů by ani středoevropská kultura, ani křesťanský západ nemohly vůbec vzniknout. Právě my, křesťané, jsme židům zavázáni za mnohé. Starý zákon, tedy podstatná část písma svatého, je základem, na němž všichni stojíme. Křesťanská víra má původ v historii národa Izraele, který Bůh přísně zkoušel, aby jej nenávistným světem nakonec dovedl do zaslíbené země. Když jsem v mladých letech poznával biblickou dějepravu, hodně jsem žasl. Stále znovu a znovu se Izrael zdvihal proti Mojžíši a jeho nařízením. Často jsem se sám sebe ptal, proč právě takový svéhlavý národ Bůh vyvolil. Postupem času jsem nacházel vysvětlení. Jenom takto vnitřně nezávislý národ má šanci přestát všechny ty těžké zkoušky. Na tyto úvahy ze svého dětství jsem musel zvlášť často vzpomínat ve zlých dobách nacionálního socialismu. Středoevropské židovstvo tehdy prožívalo obzvláště těžké chvíle. Z největší části bylo vyhlazeno odpornou ideologií, lidé byli pronásledováni jen pro svůj původ nebo víru. Přesto židovstvo podivuhodným způsobem žije a působí dál. Při příležitosti své první návštěvy v Praze, to je pořád z toho proslovu, nebo proslovu, ne proslovu, ale z toho článku Otto von Habsburka z roku 1991, takže dále píše, při příležitosti své první návštěvy v Praze několik týdnů po odstranění komunistického režimu demonstranty na Václavském náměstí jsem ihned vyhledal nádherné synagogy tohoto města. V nočních hodinách jsem se setkal se shromážděním těch nemnohých z této kdysi tak kvetoucí židovské obce, kteří přežili. Byl to pro mne jeden z nejhlubších zážitků, na které se nikdy nezapomíná. Hleděli jsme na sídlo velkého rabiho Löwa a na všechna ta úžasná svědectví velké minulosti kolem nás. Zde nadále žije legenda o Golemovi a s ní také židovské vypravěčské umění, bez něhož bychom si středoevropskou literaturu vůbec nedovedli představit. A uprostřed této nádhery stálo několik málo zdánlivě ztracených, ale přesto nepokořených a nepoddajných pražských židů, kteří válečnou katastrofu přežili. Náhle znovu oživla integrující síla, kterou se evropské židovstvo odedávna vyznačovalo. Víra a kultura židů měla v Rakousku-Uhersku velký význam. Jejich patriotismus byl tak pevný, že při prokazování pocty čestným doktorátem Hebrejské univerzity v Jeruzalémě mě slavnostní řečník ujistil, že také Izrael je nástupnickým státem CAK monarchie. Evropští židé hráli v dějinách západu opakovaně velkou roli. S islámskými národy jsme měli v minulosti mnoho prudkých konfliktů, ale i oni nás kulturně oplodnili. Sahá to zpátky až ke království tří náboženství ve španělském Toledu, kde židé, křesťané a muslimové spolu pokojně žili. Na tento středověký model zkrocení nenávisti a intolerance je nutné ve středomořské oblasti i všude jinde znovu navázat, aby nás už nikdy nemohli pseudonáboženští fanatici a slepá víra v pokrok zavést do skázy. Takže vážení přátelé, ještě jednou, toto byl článek Otto von Habsburka v tiskovém orgánu německé sekce Pan Evropské unie v roce 1991. A to je jakoby vůbec mezi dneškem a rokem 1991 nebyla žádná mezera, žádný čas, protože to je úplně přesně to, co se hlásá dneska. A pokračujeme dál v tom, co píše autor. Podle toho by ovšem takovým pseudonáboženským fanatikem byl i svatý apoštol Pavel, sám Hebrej, když v prvním listu Soluňským 2.15 nejen napsal, že se židé nelíbí Bohu, ale že jsou dokonce nepřáteli celého lidského rodu. Bylo by jistě zajímavé podrobněji analyzovat Habsburgův text, ale to může na základě zde už řečeného udělat čtenář sám. Místo toho raději uvedu jeden pozoruhodný výrok rakouské princezny Walburgy von Habsburg, který očividně směřuje ke stejnému cíli. A zase citát, jistým přímo existenciálním způsobem je naše západní křesťanská kultura určena onou židovskou dívkou, která se stala matkou Mesiáše a jež nerozlučně spojuje Izrael a křesťanstvo, synagogu a chrám, starý a nový lid boží. Konec citátu. Jenom jinými slovy jsme o témže ujišťováni, a další citát, v předmluvě k pamětnímu spisu na rok 1987. Karl von Habsburg, nejstarší syn, narozen 1961. Sjednocovat, ne oddělovat, s touto upřímnou devizou se roku 1930 postavil můj otec podle zásad našeho domu tehdy právě plnoletý do čela naší rodiny. Tím také na sebe převzal vedení kampaně za ony ideály, které rakouský dům po staletí zastával. Víra v jednoho Boha je společná křesťanům, židům i mohamedánům. Pevné zakotvení každodenního jednání v křesťansko-západních hodnotách v celé ideji tolerantního nadnárodního řádu. Konec citátu. A zase autor, o trojjediném bohu křesťanské a katolické víry už tedy není ani řeči, a co se v Habsburkově mentorování má rozumět pod pojmem křesťansko-západních hodnot, to už jsme také viděli. Volnost, rovnost, nikoli heroismus a bratrství, tedy hodnoty právě oné v uvozovkách francouzské revoluce, která všechno křesťanské hodila přes palubu. Koho tentýž mentor povolává za budoucí vládce, zase v uvozovkách, tolerantního nadnárodního řádu, to nakonec už také víme. Co konkrétně von Habsburg pro své tajné plány vykonal? Především nachytal hlupáky a prostáčky, hlavně mezi katolíky, ale i jinde, užitečné idioty pro sjednocenou Evropu v uvozovkách, údajně křesťanského ražení, původně elitářskou panevropu, poválečného Kadenhav Kalergiho vedení udělal znovu populární. Roku 1973 se Otto von Habsburg stal prezidentem panevropské unie. Jasně formuloval obsažné pozice panevropského hnutí, které se nechají shrnout do 4 základních bodů. Za velkou, svobodnou, sociální a křesťanskou Evropu. Dále pak považoval za nutné znovu zakotvit panevropské myšlenky v širokých vrstvách a vydal se cestou od elitářského sjednocování směrem k lidovému hnutí. Po dalších 15 letech již mohl výsledky svého desetiletí trvajícího úsilí takto samolibě shrnout. A opět citát, je dosti snadné sepisovat smlouvy a vytvářet instituce, ale je nekonečně těžší změnit mentalitu starých národů. A právě to se nám podařilo. Konec citátu. O nejnovějším zářivém výkonu Otto von Habsburka nás informuje opět Konrad Löw. Když Kalergi zemřel, nemohla být šťastnější volba jeho nástupce než v osobě Otto von Habsburka, který už tehdy pracoval jako viceprezident. Pod jeho vedením se panevropa stala počtem svých členů nejmohutnějším hnutím, které zažilo svou slavnou hodinu 19. srpna 1989. Přesně měsíc předtím se Otto von Habsburg domluvil s vůdcem maďarského opozičního hnutí Demokratického fóra Lukášem Szabó uspořádat na rakousko-maďarských hranicích panevropský piknik. Pomozte nám strhnout železnou oponu, stálo na mnohojazyčných letácích, které aktivisté Panevropské unie a Demokratického fóra rozdávali po celém Maďarsku. V kronice je zaznamenáno, kdo by se ještě divil, že když v městečku Feštrúbl prostřihla Walburga von Habsburg železnou oponu za vyhrávání dechovek, 661 mladých Němců z NDR vzalo útokem starou dřevěnou bránu a proniklo na svobodný západ. Maďarští pohraničníci s připraveným vizovým razítkem, kteří měli dovolit pouze západoevropanům a Maďarům průchod po léta nepoužívaným hraničním přechodem, přihlíželi zcela pasivně. Na strážních věžích, z nichž kdysi komunističtí pohraničníci stříleli na uprchlíky, vlály nyní prapory pan Evropy. Tak takhle jednoduché to tedy bylo. Volně jako pták ze země do země se najednou v policií prošpikovaném a brutální mocí ovládaném Maďarsku mohlo v mnoha jazycích velkoryse vyhlašovat, že toho a toho dne tam bude stržena železná opona a nikomu se za to nic nestalo. Po zuby ozbrojení pohraničníci stáli vzdor předběžným výstrahám zcela pasivně a své strážní věže, vyzbrojené kulomety, dali jen tak z ničeho nic k dispozici pro vlajkoslávu pentagramem okrášlených praporů pan Evropy. A kde zůstaly tanky z roku 1956? Měli snad tentokrát sionističtí vládci v Budapešti takový strach z papírových prohlášení, že se k potlačení lidového povstání neodvážili nasadit do ulic své dobře vyzbrojené a vycvičené byřice? Kdo by tomuhle dokázal uvěřit, věří na pohádky. Zde máme důkaz, že Otto von Habsburg už v srpnu 1989 věděl víc, než ještě v říjnu listopadu předchozího roku takové sionistické veličiny jako Heinz Galinsky, šéf organizovaného židovstva v Německu, a dokonce víc než Edgar Bronfman, šéf mocné Anti-Defamation League, výkonného orgánu ještě mocnější a výhradně židovské lóže Benajberit. B apostrof naj, B apostrof ritoh. Oba tito synové Abraháma se totiž ve vší nevinnosti nechali na sklonku podzimu 1988 dekorovat šéfem NDR Erichem Honeckerem, nejvyšším řádem tohoto komunistického státu, zlatou hvězdou přátelství národů, což jim o necelý rok později vyneslo jízlivou kritiku i z vlastních řad, když železná opona jakoby sama od sebe spadla. Zdá se, že o nových plánech byli informováni, pokud vůbec, jen o málo dřív než Goy Otto von Habsburg. Ten je ostatně od té doby skoro neustále na cestách po zemích bývalého východního bloku, zakládá v nich sekce Pan Evropy jednu za druhou a spolu s dalšími panevropskými funkcionáři všemožně prosazuje co nejrychlejší začlenění východoevropských zemí do Maastrichtské Evropy, jejíž stanovy také přístup nových členů výslovně předvídají. OSN a Evropským společenstvím záludně a podle vyvolaný a po léta udržovaný konflikt v Jugoslávii mu k tomu znamenitě slouží jako hlavní argument. A teď citát zase, ještě stále mnozí věří na údajný vliv světového židovstva, prohlásil nedávno lítostivě von Habsburg. Jeho jasnost sama tomu přirozeně nepotřebuje věřit. Jeho jasnost to už dávno ví. A teď se dostáváme ke čtvrtému muži a tím je za čtvrté Jacques Delors. Tento pán je už po léta vládním šéfem bruselského stínového kabinetu, který se stále ještě stydlivě nazývá Evropskou komisí a pod tímto nic neříkajícím jménem je také veden v textu Maastrichtské dohody. Bylo by jistě dobře možné vidět v Delorovi, který si říká Francouz, také jednoho ze synů Abrahamových a odvozovat důkaz proto už z jeho jména, které v samotné Francii rozhodně nepatří k nejběžnějším. V souladu s touto interpretací z francouzského slůvka připomínajícího výraz allure, povstalo stažením trojice hlásek s připojením další na konci jména Jacques Delors, což pak v překladu dává přibližně Jakub zlatý nebo ze zlata a dalo by se bez nejmenší chybičky připojit k dlouhé řadě podobných jmen Gold, Goldie, Golding, Goldman, Goldstein, Goldschmidt a tak dále. Ať je tomu konečně jakkoliv, samotný původ, vývoj jeho kariéry a raketový vzestup Jacques Delors se tímto směrem ukazují. Jacques Lucien Jean Delors se narodil 20. července 1925 jako syn zaměstnance Francouzské národní banky. Po studiích práv a ekonomie vstoupil také do bankovních služeb. Jako poradce ministerského předsedy Chavana de Dalmase sbíral v letech 1969 až 1972 své první politické zkušenosti. Později se stal členem Generální rady Národní banky a Mitterrandovým poradcem pro hospodářské otázky. Roku 1979 byl zvolen do Evropského parlamentu a stal se předsedou jeho hospodářského a měnového výboru. Po Mitterrandově volebním vítězství se Delors stává ministrem hospodářství a financí, což vzhledem k jeho zkušenostem v této oblasti uklidnilo svět obchodu obávajícího se radikálních změn. Vzdor drastickému úspornému programu za účelem snížení státního deficitu však Delors zůstal u voličů oblíben. Ale přesto potom došlo ke zvratu v jeho dosud strmé kariéře ve francouzské politice, když byl nikoli on, ale Laurent Fabius jmenován prezidentem Mitterrandem novým ministerským předsedou. Delors opustil vládní křeslo a roku 1984 byl Mitteránem navržen za předsedu Komise Evropského společenství. Tento Francouz je od času zakládajícího předsedy Němce Baltra Holsteina jediný, kdo vydržel déle než jednu úřední periodu v čele tohoto nejvyššího evropského úřadu. Podle úřední biografie je tedy Delors tak říkajíc mužem financí, což by jistě mohlo být potvrzením výše uvedeného pokusu o etymologický výklad jeho jména. V citovaném životopisném obrázku ostatně zeje nápadná mezera mezi Delorovým vstupem do Národní banky a jeho následnou činností v uvozovkách poradce dvou francouzských ministerských předsedů. Co predestinovalo obyčejného zaměstnance banky k tak vysoké funkci? Možná to bylo totéž kritérium, které předtím pomohlo Němci v uvozovkách Voltru Holsteinovi do křesla prezidenta Komise Evropského společenství. Skutečností je, že vysokostupňovým zednářem Françoisem Mitterrandem navržený a také promptně akceptovaný šéf vlády ES Evropského společenství v roce 1990 dobře posloužil nebo musel posloužit jednomu z nejvýznamnějších grémií sionisticko-zednářské stínové světovlády. Trilaterální komisi, kterou osobně vytvořil David Rockefeller. Otevřeně o tom referoval na jaře 1990 katolický v uvozovkách a evangelický taktéž v uvozovkách týdeník Rheinischer Merkur Christ und Welt, jehož šéfredaktor Thomas Kielinger disponuje úzkými kontakty k tomuto elitnímu ložovému klubu. Každoroční intenzivní třídenní sněmování osvícených veličin ze synagogy a lóží mohlo být podle tohoto dobře zaplaceného a následkem toho také narůžovo nalakovaného zpravodajství v uvozovkách plodné, protože trilaterální komise díky své prestiži může právě svým hostujícím řečníkům dovolit, aby představovali kritickou kulisu tolika zasvěcenců. Při letošním výročním zasedání ve Washingtonu to asi platilo pro Jacquesa Delorse, prezidenta Evropské komise, pro předsedu zahraničního výboru polského parlamentu a frakčního šéfa Solidarity Bronislava Geremeka nebo pro současného ministra obrany USA Richarda Cheneyho. Na způsobném představení Delora ve Washingtonu je pozoruhodné hlavně toto. Za prvé, že se před kritickou kulisou nachází tolik v uvozovkách zasvěcených, přičemž nám zpravodaj samozřejmě zapomněl sdělit, do čeho je toto panstvo, a tedy asi i Delor, zasvěceno. Pokud to ovšem v jeho případě bylo vůbec nutné. Další současně zasvěcenou postavou je polský politik mozaického vyznání Bronislav Geremek alias Levin, který se 18. ledna 1990 v bonských Allgemeine Jüdische Wochenzeitung hlasitě hlásil ke svým, v uvozovkách svým, a vlastní přítomností zářil nejen při zasedání trilaterální komise, nýbrž také na sněmování pokoncilních katolických, v uvozovkách katolických, shromážděních. Příkladem může být jeho vystoupení uprostřed srpna 1992 na kolokviu vídeňského Institut für die Wissenschaften vom Menschen na téma liberální společnost a katolická církev. Tento v uvozovkách katolický institut se sekulárně humanistickým jménem a židovskými referáty ostatně založil notorický přítel zednářstva Franz kardinál König, čímž se nám kruh znovu uzavírá. V následující kapitole ještě uvidíme, jak důkladně byl současný prezident v uvozovkách křesťanské Evropy zasvěcen do i Evropu přesahujících plánů synagogy. Předtím se ale ještě podíváme na další čtyři exponenty této, ach tak křesťanské Evropy, a sice nejdříve na agnostika, kterým podle vlastního prohlášení je, a to je to, co nás, vážení přátelé, čeká příště, za páté Václav Havel. Tak, čas se naplnil, nachýlil. Já vám již děkuji za pozornost, protože naše dnešní čtení je u konce. No a těším se s vámi brzy zase naschledanou a naslyšenou při dalších pořadech Studia Lípa Praha, Svobodného rádia. Mějte se moc hezky.